Tak C.S. Lewis, jeden autor, který mimo jiné napsal i knihy Narnie, tak jednou řekl o víře v démony tohle. Ve vztahu k démonům se lidé mohou dopustit dvou stejně závažných chyb. Ta první z nich by bylo nevěřit v jejich existenci. Druhou chybou je v ně věřit a současně mít o ně přílišný a nezdravý zájem. Démoni sami mají z obou těchto chyb stejně velkou radost a vítají mezi sebou stejně nadšeně materialistu i čaroděje. My dnešek strávíme v příběhu, který je jedním z těch nejvíc psychopříběhů v celé Bibli. Takový horor si dáme po rádu. Ježíš se potká s člověkem, který je posednutý nejenom jedním démonem, ale celou armádou démonů. Ježíš tady tyto démony z toho člověka vyžene do prasat. Celé stádo těch prasat zahučí do moře a umře. A lidi nakonec Ježíše vyženou z toho svého území pryč. Tak vítejte na kostele. Přeji vám příjemné nedělní ráno. Možná tu někteří jste a říkáte si, že v nějaký démony úplně nevěříte, nebo že možná pořádně ani nevíte, kdo to ten Ježíš je, nebo tak. A já jsem proto začal tím citátem od toho Lewise. Lewis totiž říká, že ohledně těch démonů se můžeme dopustit dvou stejně závažných chyb. Ta první je démony vůbec nevěřit. Být osvíceným materialistou. A to je něco, co my v Česku umíme. My jsme národ materialistů, 90% obyvatel se nehlásí k žádné církvi. Jsme pokrokoví a na nějaké žádné démony nevěříme. Říkáme si, to jsou takové jako nějací čertíci, to je tak do pohádky Anděl Páně, jo, kde ti čertí vařijou ty lidi v tom kotli, což mimochodem je hodně daleko od té představy, kterou má Bible o démonech. Jestli si myslíte, že lidi, co na démony věří, jsou pokrokoví, tak se pletete. Bible samotná nám říká, že v prvním století většina teologů a představitelů církve na démony nevěřila. A této skupině se říkalo Saduceové. O nich se v knize Skutků píše tohle. Saduceové totiž říkají, že není vzkříšení ani anděle, ani duchové, kdežto farizeové toto všechno vyznávají. Máme tady dva takové myšlenkové proudy, Saduceové, farizeové. Jedni věřili doslovně, že ti démoni existují, Saduceové ne. Ti Saduceové věřili, že když Bible mluví o věcech, jako jsou démoni, andělé nebo vzkříšení z mrtvých, tak to jsou takové duchovní metafory pro dobro a zlo na světě. Kdežto ti farizeové to brali doslova a říkali, tohle to všechno existuje a je to reálné a my se s těmato věcma musíme nějak vyrovnávat. Z toho vidíme, že už v prvním století existovali lidé, kteří věřili, že to jsou všechno jenom metafory, že to není vynález 21. století, ale že to je víra stejně stará jako Bible sama. A nový zákon nám každopádně ukazuje, že démoni jsou reální, jak to uvidíme i dneska, že duchovní realita je reálná. Čteme tu příběhy o reálných lidech, které se reálně staly. Když čteme Bibli, tak to nejsou jenom nějaké příběhy, nějaké metafory, které nám mají dát něco do života, ale jsou to příběhy, záznamy konkrétních lidí, které se opravdu staly a které nám ukazují, co to znamená vlastně vůbec v Ježíše věřit, nějak se vyrovnávat tady s těma démonama a tak dále. Podobně jako nový zákon říká, tak podle Lewise jedním z těch největších ďáblových triků bylo, že přesvědčil svět o své neexistenci. Takže tohle je něco, čemu jako křesťané chceme věřit. Chceme věřit, že démon existuje, protože Bible o tom mluví. A druhá chyba, kterou se podle Lewise můžeme dopustit, je ta zajímat se o démony příliš. Jako křesťané věříme, že ten duchovní svět existuje, že je reálný, anděle a démoni jsou opravdoví, nějakým způsobem ovlivňují život nás všech, ale zase to s nima nemáme úplně tak nějako moc hrotit. Nemáme být úplně nějací lovci duchů, nebo nemáme čekat, že k nám bude mluvit nějaký archanděl Uriel z Venuše, nebo něco takového. Tato neděli je sice jednou z nedělí, kde se těmato bytostma musíme zabývat, protože máme před sebou zázrak, kdy Ježíš vyhnal celou armádu démonů z jednoho člověka. Ale co je důležitější, je to, co nás tento příběh učí o Ježíši. A ten příběh nám ukazuje Ježíšovu moc. Ukazuje nám, že Ježíš dokáže skrotit zlo, které nedokáže skrotit nikdo jiný. A zároveň nám má tento příběh ukázat nejenom Ježíšovu moc, ale taky Ježíšův soucit. To, že Ježíš zachraňuje lidi, co jsou úplně v beznadějné, zoufalé situaci. To, že on tak může zachraňovat i nás. A zároveň nás má tento příběh představit před rozhodnutí. Když vidíme Ježíše dělat všechny tady tyto věci, budeme se Ježíše bát, tak jak se ho budou bát ti lidé v tom příběhu? A vyženeme ho pryč? nebo ho budeme následovat. S tím se dneska budeme muset vyrovnat. A my tady na kostele postupně probíráme to evangelium podle Marka, verš po verši. A teď jsme se dostali do takového úseku, ve kterém Ježíš dělá větší zázraky, než dělal doteď. Potkává se s lidmi, co byli úplně v beznadějné situaci, a pomáhá jim, zachraňuje, dělá obrovský zázraky. Minule jsme viděli, jak říkal Martin, jak Ježíš zachránil učedníky z té topící se lodě v té bouři, když Ježíš okřikl bouřku a bouřka utichla. Viděli jsme, že Ježíš má moc nad stvořením a dneska uvidíme, že má moc i nad démony. A takhle začíná ten příběh. Přečtu znovu prvních 5 veršů. Přišli na druhou stranu, myšleno Ježíš s učedníky, přišli na druhou stranu moře do krajiny Gerasenu. A jak vystoupil z lodi, hned proti němu z hrobu vyšel člověk s nečistým duchem, který měl v hrobech obydlí. Ani řetězy ho již nikdo nemohl spoutat, neboť byl častokrát spoután okovy a řetězy, ale on vždy řetězy na sobě roztrhal a okovy rozlámal. Nikdo ho nedokázal skrotit. A stále dnem i nocí mezi hroby a na horách řval a sekal se kameny. Tak Marek nám říká, že tady tento příběh se stal mezi reálnými lidmi na reálném místě. Ježíš se plavil s učeníky přes Galilejské moře na severu Izraele a Ježíš učil poblíž takového města, kterému se říkalo Kafarnaum. Jestli má Dan obrázek, tak nám ho ukáže. Dan, do you have the picture? Super. Tak Ježíš, tam vidíte nahoře, je to anglicky, to Capernaum, tak to je to město Kafarnaum, kde Ježíš vyučoval. Tam získal obrovskou popularitu, lidi se tam za ním hrnuli v zástupech a v davech. Prostě chtěli, aby Ježíš uzdravil a dotknul se jich. A Ježíš řekl, že v Galileji to stačilo, že tam na tom severu už to stačilo, tam si získal nějakou popularitu a že chce jít k lidem, kde ještě nebyl. A tak se rozhodl, že se s učeníkama přeplaví tam ze severu a směrem na jiho východ. A tam ke městě, jak je ta napsaná ta Gadara, tam poblíž moře se vylodili a Ježíš přišel tady na tohle území. Bylo to území, kde Židé byli v menšině, kde byli převážně pohané. A čteme, že hned, co Ježíš vystoupil z té lodi, tak k němu vyšel ten člověk posedlý nečistým duchem. Jo, nečistý duch, to je jiné označení pro démona. V Biblii démon rovná se nečistý duch. Není to tak, že by Bible nás učila, že kolem nás chodí nějací duchové zemřelých lidí nebo něco takového. Ne, Bible učí, že jsou tady andělé a démoni. Nečistí duchové, to jsou ti démoni, to jsou ti zlí andělé, kteří odpadli od Boha, kteří jsou ve vzpouře proti Bohu. A s tím se tady Ježíš hnedka setkává, co se vylodijou. A my se tady o tomto posedlém muži dozvídáme několik věcí. Máme tu o něm spoustu takových grafických detailů, takže jestli se někdo rádi díváte na horory, tak dneska je váš den a můžete si představovat to, jak to tady ten příběh popisuje. A ty detaily jsou tady důležité. Ne kvůli tomu, abychom si v nich nějak libovali, nebo nevím, byli tak jako takový metaličtí, nebo nevím co. Ale ty detaily jsou tady kvůli tomu, aby nás probudili soucit s tímto mužem. A abychom viděli tu hloubku toho zoufalství, do kterého se dostal. Vidíme tady 4 věci ohledně něho. A ta první věc je, že bydlel na hřbitově. Nepředstavujte si úplně novodobé hřbitovy, že by tam ležel někde v rakvi nebo něco takového. V tom první století ty hřbitovy spíše vypadaly tak, že to byly takové systémy jeskyní, které se vytesávaly do skal, které byly daleko od společnosti. Takže vidíme, že tady tento člověk byl tak trochu uklizený, prostě někam mimo lidi, někam na nečisté místo, což hřbitovy byly takovým nečistým místem, že sám byl nečistý, protože měl nečistého ducha. Byl odříznutý od lidí. Druhá věc, kterou tady vidíme, je, že byl nebezpečný. Vidíme, že musel být pro lidi kolem sebe dost problém, protože ho několikrát lidé pokoušeli spoutat řetězy. V prvním století jste si úplně nezajeli do Štemberka, když jste měli nějaký psychický problém. Psychiatrické léčebny neexistovaly a když byl někdo nějak vyšinutý nebo nebezpečný, tak ho prostě uklidili někam daleko a pokud fakt dělal problémy, tak ho tam přikovali řetězama, aby nikomu neublížil. Akorát ta třetí věc je tam trošku háček. Nikdo ho těma řetězama nemohl spoutat. Čteme, že ten člověk řetězy přetrhal a okovy rozlámal a nikdo ho nedokázal skrotit. Byl tak divoký, že ho nikdo nedokázal skrotit. To si zapamatujte, protože to bude důležité pro zbytek toho příběhu. A ta poslední věc je, že neustále dnem i nocí vyřvával mezi hroby a na horách. Křičel tak, že ho šlo slyšet široko daleko. A do toho byl tak trochu emo. Sekal se kameny a obližoval si. Než píš, tak byl celý neustále od krve, plný hnisavých ran a všeho možného. Zkuste si to představit takového člověka. Jestli si pořád ještě myslíte, že to je metafora, tak v něm pak můžete někdo vysvětlit, proč. Každopádně, proč tady máme tolik těch detailů? Je to proto, abychom viděli tu beznadějnost toho muže. Vidíme tady člověka, co měl úplně zkažený život. Musel být odříznutý od lidí, bydlel v hrobech někde nahatý, choval se jako blázen, křičel a řezal se kameny, byl divoký a nebezpečný. To není úplně člověk, kterého chcete potkat, když jdete ráno pro rohlíky. My jsme v Šumperku na nádraží měli takového místního blázna, který sídlil na nádraží. Nevím, možná znáte taky nějakého místního blázna, ve městě máte možná. A ten člověk častokrát chodil kolem po tom nádraží, vyřvával, já jsem bydlel u nádraží, takže jsem to měl docela často, doma jsem se na to mohl dívat z okna. Není to moc příjemný pohled, když vidíte takto člověka, prostě, který je tak nějak strápený a prostě křičí a je to nepříjemný. A co my z toho textu vidíme, že nebyl jenom nějak blázen, ale že byl posedlý tím nečistým duchem. Všechny tady tyto věci, které o něm čteme, tak vidíme, že říkal a dělal, protože byl posedlý nečistým duchem. Z toho, jak Bible popisuje lidi posedlé démonem, tak nevíme moc, ale častokrát to jsou právě tady ty dvě věci. Vidíme, že tito lidé mívají nadpřirozenou sílu a sebedestruktivní chování. A všechno to vidíme u toho člověka. Vidíme, že se ho několikrát pokousali spoutat řetězy a on je přetrhal. Tak nevím, kdo jste naposledy zkoušeli přetrhat řetěz, ale to není jako když, trháte papír. To je prostě jako pořádná fuška. Stejně tak přelámal všechny okovy, kterýma se ho snažili spoutat a navíc si ubližoval sám sobě. Sekal se kameny. Podle Bible tohle to jsou ty příznaky toho, že je někdo posedlý démonem. A pro lidi, co byli poblíž, to byl postrach. Představte si, že žijete nebo bydlíte nebo vychováváte svoje děcka, pasete ovečky někde poblíž, kde tam chodí nějaký blázen, co vyřvává po hřbitovech a po horách. To není úplně jako kids friendly. My dál v tom příběhu vidíme, že všichni tohoto muže znali. Lidé z města, z celého okolí, které bylo dál. Byla to místní legenda, se dá říct, v tom špatném slova smyslu. Blázen a postrach, odříznutý od lidí, člověk, pro kterého nebyla žádná naděje, úplně odepsaný. A do takovéto situace přichází Ježíš. Vylodějou se tam s učedníkama na lodi a ten muž si jich z dálky všimne a rovnou na nic nečeká a běží k ním. Verš 6. Když Ježíše z dálky uviděl, přiběhl a poklonil se mu. Představte si tu situaci. Jo, tu situaci toho Ježíše s těma učedníkama. Konečně jste na pevnině a přestáli jste tu pitomou bouřku, která je tam málem utopila, když, jak jsme to viděli minule. Konečně jsou na souši a sotva přistanete a vylodíte se z lodi, tak vidíte, že se na vás z kopce co si řítí, že to slyšíte nějaký řinčení řetězů a čím víc se to blíží, tím víc to v té siluetě poznáváte člověka, ale je dost děsivý člověk, je celý od krve. Ve tváři má šílený výraz. Jaká by byla tvoje reakce, kdyby na tebe takto běžel nějaký člověk? Nevím, je asi taková to, jako, OK, jedem zpátky. Radši bouřku, než tady toto. Já jsem vám říkal, ať k těm pohanům nejezdíme. Asi všichni tak trochu instinktivně ucouvli. Báli se asi, jako když se bojíte, když na vás běží rozuřený pes. Tak nějak si to možná můžeme tady představit. Každopádně Ježíš zůstává v klidu a ten posednutý dělá překvapivou věc. Poklonil se Ježíši a silným hlasem zařval, co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího, zapřísahám tě při Bohu, netrýzni mne. Ježíš mu totiž říkal, duchu nečistý, vyjdi z toho člověka. Tak posedlý tady přiběhne k tomu Ježíši a k těm učedníkům, ale nijak je neohrožuje, ale namísto toho před Ježíšem kleká na kolena a bojí se. Silným hlasem křičí na Ježíše a dokonce ho zapřísahá při Bohu, aby ho netrýznil, protože se ho Ježíš, jak vidíme, snažil vyhnat z toho muže pryč. Namísto vidíme několik věcí zase. My tady vidíme, že ten démon mluví skrze toho člověka silným hlasem. můžete si představit ty scénky z těch fantasy filmů nebo her, kdy tam je nějaký ten démon nebo nějaký zloduch, co říká, já jsem pán zla. O něco takového, musel být takový ten hluboký, silný, děsivý tón. Druhá věc, Ježíš se snažil toho démona vyhnat, ale nepodařilo se mu to na poprvé. Démon křičí a zapřísahá Ježíše, aby ho netrýznil, protože mu Ježíš přikázala, od něho vyjde. Vidíme, že se mu nechtělo pryč. Ježíšovy zázraky vidíme v Novém zákoně, že nebyly vždycky jako instantní polívka. Zalijete a máte to. Ale že někdy byly postupný. A vidíme to i tady. Ježíš přikázal tomu démonu, aby vyšel, ale démon smlouval. A zároveň vidíme, že ten, kterého nikdo skrotit nedokázal, tak teď klečí před Ježíšem a škemrá o milost. Že ten, koho nikdo jiný skrotit nedokázal, teďka klečí před Ježíšem a škemrá o milost. Možná se ho dokonce snaží Ježíše aj nějak ovládnout. My ty příběhy těch exorcismů, můžeme říct, to vyhnání těch démonů, vidíme, že vždycky lidé věřili, že aby člověk vyhnal toho démona, musel znát jeho jméno. Tady přibíhá ten démon a zná Ježíšovo jméno. Vidíme, že zná Ježíše, možná se ho snaží nějak ovládnout tím, že říká Ježíši, synu Boha nejvyššího. Každopádně vidíme, že nemá moc šanci. Ježíš je syn Boha nejvyššího, jak to tady čteme, nemá šanci. A hádáme, že když démon zapřísahá Ježíše, aby při Bohu, aby ho netrýznil, tak to asi nebude fungovat. Démon škemrá o milost, Ježíš pokračuje ale v konfrontaci dál. Verš 9. A tázal se ho, jaké je tvé jméno? Řekl mu, mé jméno je Legie, protože je nás mnoho. Ježíš se ptá toho démona na jméno a démon mu jako poslušné děcko odpovídá, Legie, protože je nás mnoho. Tak Legie, to byl zástup zhruba nějakých 6000 vojáků v jednom oddíle. Není to úplně důležité, kolik jich bylo, ale vidíme, že těch démonů v tom člověku muselo být fakt hodně. Ježíš tady stojí nejenom proti jednomu démonovi, ale proti celé armádě démonů. Nicméně Ježíš teďka zná už to jméno. To znamená, když bychom si to měli představit, že démon má už pomalu hlavu na špalku, sám nejspíš věděl, že proti Ježíši nemá šanci, tak zkusil alternativu. Verše 10-12 říkají. A velice ho prosil ten démon, aby je neposlal pryč z toho kraje. Tam u hory se páslo veliké stádo vepřů. Všichni ti démoni ho poprosili, pošli nás do těch vepřů, abychom do nich vstoupili. Tak Ježíš tady stojí proti legii těch démonů a celá tato legie těch démonů se nezmůže na nic, než aby Ježíše prosili o milost. Skučí tady a žadoní, aby je neposílal pryč. Takovou má Ježíš moc a autoritu a to ještě ani nic pořádně neudělal. Démoni se nejvíc bojí toho, že Ježíš vyžene pryč z kraje, pryč z toho člověka. Proč? Těžko říct, nejspíš proto, že démoni potřebují člověka, tak jako parazit potřebuje hostitele. Úplně nevíme, každopádně tady vidíme, že démoni se bojí nejvíc toho, že skončí bez hostitele. Tak právě proto Ježíš je prosí, aby je raději vyhnal do těch prasat. Vidí tam to stádo těch velkých prasat, který se tam pásli nahoře a prosí Ježíše, aby je poslal aspoň tam. A co je asi nejvíc překvapivé na tom příběhu je, že Ježíš jim to dovolí. Verš 13, on jim to dovolil. Nečistí duchové vyšli a vstoupili do těch vepřů. A stádo se zřítilo po svahu do moře asi 2000 kusů a utopilo se v moři. Tak z nějakého důvodu Ježíš té prosbě těch démonů vyhovuje, posílá je pryč do těch vepřů, na to však celé to stádo chytne amok a zřítí se do moře. Komplet celé stádo, všech těch 2000 vepřů, jak se tam pásly. A nevím, jestli jste někdy viděli nějaké větší stádo krav nebo něčeho takového. Víte už jenom, že když je to pár kusů a rozeběhne se to, tak je to docela řachot. Tak si představte, že tady jako těch 2000 vypasených vepřů a naraz z ničeho nic, jo, šířka to by bylo asi nějaký jako polovina fotbalového stadionu, jo, tak takový území by zabírali ty prasata. Jo. Teď si představte, že z ničeho nic začne celé to stádo kvičet, a kopat, škubat sebou a rozeběhne se z kopce dolů a zahučí někde v moři. Tak nevím úplně, co bych dělal být na místě těch pastýřů, který se o to stádo starali. A my znovu nevíme, jestli to démoni čekali, nebo jestli to tak Ježíš zamýšlel. Je to dilema toho textu a já ho za vás nevyřeším, každopádně to není důležitý. Co je důležitý, je tohle. To, co se tady stalo, byla taková viditelná ukázka té Ježíšovy moci. Nikdo, kdo to viděl, nemohl popřít, že se stalo něco nadpřirozeného a velkého a že za to mohl Ježíš. problém byl zdánlivě vyřešen, ten posednutý byl uzdraven, celé okolí se mohlo radovat, že Ježíš vyřešil problém za ně. Ale, aby těch překvapení dneska nebylo málo, tak nám ten text ukazuje, jak lidi po tomto všem na Ježíše zareagovali. Pak se trošku dostaneme i k té aplikaci pro nás toho textu. Takže teďka se podíváme na té lidi a potom to stáhneme na nás. Verše 14 a 16. Ti, kteří je pásli, ti pastýři, utekli a oznámili to ve městě i ve vesnicích. A lidé přišli, aby se podívali, co se stalo. Přišli k Ježíši a pozorovali toho démonizovaného, jak sedí oblečený a má zdravou mysl. Toho, který měl legii, a ulekli se. A ti, kteří to viděli, jim popsali, jak se toto stalo tomu démonizovanému, a to o těch vepřích. Začali Ježíše prosit, aby odešel z jejich území. Tak tady čteme, že celý ten zázrak viděli ti pastýři, kteří se okamžitě rozeběhli do města, do těch okolních vesnic a vypravovali, co se stalo. Asi potřebovali vysvětlit, proč teď pár týdnů nebude žádné knedlo vepřozelo. A lidi možná byli asi nejspíš v šoku, tak si to sami přišli ověřit. Přišli až k Ježíši a tam viděli dvě věci. Viděli toho démonizovaného, jak je oblečený a jak má zdravou mysl, jak si povídá s Ježíšem a nechápali, co se to stalo. Do toho tam byli ti pastýři, kteří to celé viděli a popisovali jim, jak Ježíš udělal tady tento velký zázrak. A jaká je ta reakce? Ulekli se a začali ho prosit, aby odešel z jejich území. To je tak docela paradox, že? Možná namísto toho, aby byli vděční, nebo se radovali z toho, co Ježíš udělal, že udělal takový obrovský zázrak, tak ho prosí, ať odejde. Ježíš vyhnal démony, ale lidé vyhánějí Ježíše. A Ježíš odchází. Co se nepodařilo démonům, to se podařilo lidem. A možná ta otázka, na kterou se musíme zeptat, je, proč to ti lidi dělají? Proč posílají toho Ježíše pryč? Proč ho tam nechcou mít? Z toho textu vidíme dva důvody. První je, že se báli. Lidi se báli. Ten text nám říká, že lidé, když to viděli a slyšeli, tak se ulekli, báli se, měli strach. Nevěděli, kdo Ježíš je, co dokáže, měli strach z jeho moci. Nechtěli takového člověka na svém území. Možná si představ, že seš ve škole a starší kluk z vyššího stupně tě šikanuje, dělá ti nepříjemný život, je silný a má silný kámoše, takže ho nepřepereš. Ale není to zase až tak často, tak řekneš, zkousneš zuby a říkáš, nějak to vydržíš. A teď si představ, že přijde ještě nějaký silnější borec, rozbije hubu jak tomu klukovi, tak i jeho kumpánům, ale ani na tebe se moc neusmívá. Buď je ten borec tvoje záchrana, nebo ti pravé peklo teprve začne. Nikdy nevíš. Lepší nepřítel, kterého znáš, než nepřítel, kterého neznáš. Možná z takového důvodu se o ti lidi báli. Zažili něco nadpřirozeného a ježili se jim z toho vlasy nad hlavě. Na hlavě. Měli strach z té Ježíšovy moci. A ten druhý důvod je ten, s kterým dokážeme hodně soucítit. Stálo je to. To stádo, o které přišli, nebylo jen tak nějaké stádo. Bylo to stádo, které stálo Majland. Prasata byly pro ty lidi nejenom zdrojem obživy, byly důležitý i pro jejich náboženský život, protože je obětovali božstvům a teď během pár minut přišli o 2000 kusů. A než začneme odsuzovat za ně jejich nějakou povrchnost, tak si musíme trošku udělat obrázek. A Radek kdysi kázal tady na tento text a krásně to spočítal, jako jak to cenově vychází. Jo, on říkal, Radek kdysi, že ta porážková váha prasete, to spočítal, je nějakých 110 kilo. No, pořádný vepřík, představte si to. Běžná cena za kilo prasete je 52 korun. Takže když to vynásobíte, 110 krát 52 krát 2000, to dělá 11 440 000 korun. Já jsem to nepočítal, takže jestli v tom je chyba, tak běžte za Radkem. 11 440 000 korun. Tak nevím, komu z vás leží takový prachy na účtě. Mimo jiné je to cena, za kterou jsme kupovali v kostele, v Šumperku tu kostelovou budovu. Nebo o tom můžete přemýšlet tady o té částce taky jako o celoživotním výdělku průměrného Čecha. To je dost peněz. A teď si představ, že ti během pár minut tvůj celoživotní výdělek zahučí někam do kanálu. Jo, jako kdo by se nehněval? Tolik trhané krkovice, uzeného bůčku a slaniny, všechno to přišlo na zmar. Byla to obrovská ztráta. A z toho lidského pohledu je pochopitelné, chápeme, proč lidi prosili Ježíše, aby odešel. Stálo je to. Bojíme se a stojí nás to, když vidíme, co Ježíš dokáže a co může udělat v našich životech. Sami víme, že nejsme svatoušci a že kolikrát nežijeme tak, jak bychom měli, neděláme to, co bychom měli. A bojíme se, že by na to někdo mohl přijít, nebo že někdo ví, co všechno děláme. A když přemýšlíme o křesťanství a někdy o požadavcích, které na nás klade, tak si říkáme, že nám to za to možná nestojí. Že bychom se museli hodně změnit, že by to znamenalo pro nás velké ztráty, možná vztahové, možná finanční, možná emoční, možná ztrátu popularity nebo ztrátu nějaké společenské prestiže, jo? Být křesťanem v Česku, jako, co jste za blázna? Bojíš se ty někdy toho, co by tě muselo stát následování Ježíše? Tento příběh nám ukazuje tohle. Ježíš je syn Boží, dokáže skrotit zlo, které nikdo jiný skrotit nedokáže. Ježíš zachraňuje zoufalé a dává svobodu zotročeným, ale taky nás staví před volbu. Co si vybereš? Prasata nebo Krista? Vybereš si profit nebo proroka? To je otázka, před kterou nás staví tento text. Koho budeš následovat? Ten příběh končí tím, že demonizovaný prosí Ježíše, aby mohl jít alespoň s ním, když ho všichni ostatní odmítli, ale Ježíš má i pro něho jiný plán. Verše 18 až 20 říkají toto. Když vstupoval do lodi, prosil ho ten, který byl předtím demonizovaný, aby mohl být s ním. Ježíš mu to nedovolil, ale řekl mu, jdi domů ke svým a oznám jim, jak veliké věci ti učinil Pán a jak se nad tebou slitoval. On odešel a začal v Dekapoli hlásat, jak veliké věci mu učinil Ježíš a všichni se divili. Tady vidíme, že lidé prosí toho Ježíše, aby odešel, aby rychle šel pryč z toho území, nechtějí ho tam mít. A co je překvapivé, je, že Ježíš odchází. Že Ježíš se nevnucuje, když ho někde lidé nechcou, tak tam nebude. A jedině ten muž chce jít za Ježíšem. Prosí ho, aby mohl být s ním. Asi se mu cítil zadlužený, protože věděl, že zachránil jeho život z naprosté kaše. Ale ta poslední překvapivá věc, co dnes uvidíme, je ta, že Ježíš mu to nedovolí. Ježíš mu nedovolí jít s ním. Proč? Vidíme, že mu dává jiný úkol. Říká mu, ať jde domů ke svým vlastním a všem vypráví, jak se nad ním Ježíš slitoval. Tam čteme, že ten muž odešel do té Dekapole, což je v překladu 10 městí, to byl takový spolek 10 měst pro obchod a vzájemnou ochranu před semickými kmeny, které je tam napadali. Zahrnovalo to města jako Skytopolis, Peladion, Gerasa, Filadelfia, Gadara, Rafana, Kanata, Hippos a Damašek, jestli vám to něco řekne. Bylo to velké a vlivné území a všude tady v těchto městech Ježíš vypravuje, jak velké věci mu učinil. A ta reakce lidí je, že všichni byli v naprostém úžasu. Proč ten příběh končí takto? Proč končí tím úžasem? A tím, že ten demonizovaný to všude vytrubuje. Na první pohled by to mohlo vypadat, že celá tady ta expedice byla jeden velký fail. Jeden velký neúspěch. Ježíš udělal obrovský zázrak, ale všichni ho odmítli, uvěřil jeden člověk z 10 000. A ani jeden ten člověk, který chtěl Ježíše následovat, tak nemohl. Říkám, to je OK, tak si úplně nepředstavuju úspěch. Byl by to neúspěch, kdyby toho démonizovaného, který poslechl Ježíše a šel, byl by to neúspěch, kdyby ten démonizovaný nešel nakonec a neříkal všechno, co pro něj Ježíš udělal. My jsme v té minulé kapitole jsme viděli, že Ježíš učil v podobenstvích a že jedno z těch podobenstvích bylo podobenství o růstu království. Že nikdy nemáme podceňovat malé začátky, že to Boží království začíná tím malým semínkem, který nakonec vyroste v obrovský strom. To, co tady vidíme, je, jak takové malé semínko vypadá v praxi. Uvěřil sice jediný člověk, jediný muž, ale šel a mluvil všude o Ježíši. I když uvěřil jenom jeden člověk z 10 000, tak přesto tento muž šel a to semínko té dobré zprávy o Ježíši bylo zase to úplně všude. Možná to na první pohled vypadalo jako prohra, celý tady ten příběh, Ale Ježíš vítězí skrze prohru. I když ho lidé odmítli, tak Ježíš skrze tohoto jediného muže oslovil celý kraj. A my později uvidíme, že Ježíš byl sice v tomto kraji poprvé, ale ne naposled. Znovu se do něj vrátí za pár kapitol a uvidíme, že tentokrát už se nepotká jenom s nepřátelstvím, ale že se za ním poženou davy lidí a přinesou mu nemocné a démonizované, aby je uzdravil. Celý kraj se pohrne za Ježíšem a to vše díky tomuto jedinému muži, který šel a říkal všem o tom, co pro něj Ježíš udělal. A ta aplikace pro nás je tahle. Nikdy nepodceňuj tu sílu malých začátků, které jsou založeny na Ježíši. Podobný úkol, který dal Ježíš tomu démonizovanému, dává Ježíš i tobě. Běž a řekni lidem, co pro tebe Ježíš udělal. Tak jednoduché to v zásadě je. Běž a řekni lidem, co velkýho pro tebe Ježíš udělal. Asi úplně nebudeš lidem říkat, že z tebe vyhnal legii démonů. Doufám. Ale můžeš lidem říkat, že ti Ježíš změnil život. Nebo že tě Ježíš uzdravil. Že změnil život tvé rodině. Že tě zachránil, když za tebe umíral na kříži. Někteří lidé budou skeptičtí, někteří uvěří, někteří si z tebe budou dělat srandu. Ale pokud tě Ježíš fakt změnil, tak nehledě na to, jaká ta reakce bude, tak uvidí tu změnu a budou se divit. Stejně jako tomu bylo i v příběhu tady tohoto muže. Jeden člověk připravil půdu v celém kraji pro Ježíše a stejně i ty toho můžeš pro Ježíše udělat hodně. Na závěr tak zhrnu, co nás tento příběh učí. Učí nás, jakou má Ježíš moc a jaký má soucit. Nehledě na to, v jaké kaluži seš, Ježíš tě z ní může vytáhnout. Stejně tak, jako byl odepsaný tento člověk, tak nehledě na to, jak ty se možná někdy můžeš cítit odepsaně, Ježíš tě může zachránit. Druhá věc učí nás o tom, proč jako lidé Ježíše odmítáme. Bojíme se a stojí nás to. Bojíme se, co by Ježíš mohl udělat v našich životech, co by nás to všechno muselo stát a proto ho moc nechceme někdy. Někdy vyháníme Ježíše pryč a jsme v tomto možná jako ti démoni, který Ježíš vyhnal v tomto. Zároveň nás ten příběh učí taky poslední věc a to je, jaká je cena našeho vykoupení. Na tom démonizovaném muži vidíme, že Ježíš chce, abys byl kompletní, abys byl uzdravený, abys byl zachráněný, abys měl zdravou mysl, když to stáhneme z toho příběhu, abys byl celý, úplný. A vidíme, že to něco stojí. V tomto případu to stálo to stádo těch prasat. Omlouvám se, není to úplně vegan friendly, ale vidíme na tom, že pro Ježíše byla hodnota jednoho člověka mnohem důležitější než stádo prasat. A to, co si jako křesťané můžeme ještě víc uvědomovat, jaká je naše hodnota, když si uvědomíme, že Ježíš pro nás neobětoval jenom nějaký stádo prasat, jo, chudáci čuníci, ale že Ježíš jakožto věčný Bůh pro nás obětoval sám sebe, aby nás vykoupil. Věříme tomu, že Ježíš na kříži byl potrestán za naše hříchy, že na kříži ztratil společenství s Bohem, že nesl naše hříchy, které my jsme měli za ně zaplatit a že Ježíše tato oběť stála všechno. Ježíš přišel z nebe, opustil svoji slávu, kterou měl u Otce a přišel do špíny tohoto světa, aby nás zachránil. Bible o naší situaci říká, že je podobně beznadějná, jako byla beznadějná situace toho muže. Že ve vztahu k Bohu jsme jako ten posedlý, co žil v hrobech. Sekal se kameny a vyřvával na horách. To je takový obrázek pro nás může být, jak jsme schopni milovat Boha sami od sebe. Nejsme. Proto nám Ježíš říká, že pokud nebudeme činit pokání, tak nás Bůh bude soudit a skončíme jako na věky odsouzení. Ale ta dobrá zpráva je, že Ježíš zachránil tohoto beznadějného člověka. Že Ježíš stejně tak zachránil nás a dává nám věčný život skrze víru. Ježíš pro tebe ztratil víc, než co ty můžeš ztratit pro něho. Ježíš pro tebe ztratil víc, než co ty můžeš ztratit pro něho. Proto my chceme přivádět lidi k Bohu, aby od něj nebyli vyhnáni pro své hříchy. Následujeme Ježíše a bereme ostatní sebou. I když nás to něco stojí, I když to častokrát je nepohodlné a i když se musíme změnit. I kdybychom měli pro Krista ztratit všechno, on toho pro nás ztratil víc. To nás učí tento příběh a to je ta naše naděje, kterou máme, když vidíme, že Ježíš dal sám sebe, aby nás získal. Se nakonec ještě pomodlím. Otče, já ti děkuji za ukázku a Ježíšovi moci a jeho soucitu v tomto příběhu. Děkuji ti, co jsi skrze Ježíše udělal s tímto mužem, že jsi ho zachránil, že jsi zachránil toho, nad kterým všichni zlomili hůl, že ty jsi, pane, porazil zlo, které nedokázal porazit nikdo jiný a že ty stejně tak dokážeš zachránit nás. I když jsme zoufalí, i když se možná dostaneme do beznadějné situace, ty nás, pane, můžeš a chceš zachránit. Tak já tě moc prosím, aby jsme v tebe dokázali věřit, i když to bude těžké, a aby nám nějaký náš vlastní strach z neurčita nebo z neznáma, nebo strach o to, co bychom mohli přijít, nebránil v tom tě následovat. Prosím, pane, abychom byli pro tebe připraveni vzdát se všeho, abychom dokázali vidět to, co Ježíše stálo naše vykoupení, že ho to stálo všechno. Že jsi pro nás přišel tím nejhorším, abychom tím nemuseli projít. Děkuji ti za jeho oběť. A tak já tě prosím, aby na nás dopadla, na naše srdce. Aby nás zlomila, pane, abychom my stejně dokázali jít k našim vlastním a dokázali říkat, co si pro nás v Ježíši udělal. Tak v jeho jménu tě prosím. Amen.